И така, в Матей 9 глава 13 стих Исус казва едни неща. Всъщност той цитира стихов от Стария Завет. Сега не погледнах днес къде точно Стария Завет го пише. Но още в Стария Завет, по времето на Моисеев закон, Господ им е казвал на евреите, че те трябва да видят, че има нещо, което е отвъд закона, който им е даден. Не, това си говорихме за миналия път, че имаше нещо в закона на Моисей, което липсваше. И то се виждаше ясно от това, че те всяка година трябваше да принасят същите жертви. Тоест, нещо не беше наред. Господ ги беше закупчал с този закон. И той чакаше да го попитат. Кога ще дойде Месията, за да се отървем от тия неща? Той им казваше явно. Господ им казваше явно. Аз не благоволявам в тия жертви. Аз не благоволявам да се колят някакви животни заради вашите прегрешения. Аз съм ви ги наложил тия неща, просто за да ви накарам да се замислите и да поискате да бъде друго. И така той казва, Исус идва и го повтаря това нещо. Той им казва, идете и научете се. И забележете, това е много така, по темата, по която си говорихме за обучаването, че ти трябва да разбереш защо Господ го казва. Защо той казва, милост искам, а не жертва. Вие сте способни, Господ ви е дал мозък, дал ви е възможност да се научите да четете и да прочетете, че в Библията пише, аз искам милост, а не искам жертви. Онзи, който даде жертвите, каза, аз не искам жертви, аз искам милост. И вика, отидете, научете се, какво означава тая дума. Защото не съм дошъл да призова праведни, а грешни на покаяние. Може, някой ще каже, бе, то явно има праведни и грешни. Затова ви го чета нечленувано. Не съм дошъл да призова праведни хора, а да призова грешните. Грешни хора, защото хората са грешни. На друго място казва, здравият човек няма нужда от лекар. И пак ви го казвам по друг начин. В нашата Библия го пише, здравите нямат нужда от лекар. Да. Нали? Но аз ви го казвам по друг начин, нарочно, за да видите, че принципа е този. Здравият човек няма нужда от лекар. Защо идва Исус Христос? Защото ние имаме нужда той да дойде. Защото ние сме болни и той трябва да ни излекува. И така, какво означава милост искам, казва Господ. И преди време, когато започнах да се интересувам повече за от Стария Завет, от това как точно са свързани Стария Завет и Новия Завет, за това, че те всъщност са един завет, който е разделен на две части. И че когато Исус и апостолите обясняваха на евреите и на неевреите Божията воля, те цитираха Стария Завет. Те обясняваха всичко, което четеш в Новия Завет, те се обяснява чрез Стария Завет, това, което е казано в Стария Завет. Тоест, Новия Завет стъпва на Стария. Те говорят за едно и също нещо. Просто е друго време. Идва Исус Христос и той изявява нещата в пълнота. И тогава видях, че има едно нещо, за което Стария Завет говори многократно и в Новия Завет продължава да се говори за това нещо и това е Господния ден. Това е една тема, която се появява на повече от 200 места в Библията. Обаче, когато потърсиш да провериш какво пише в Библията за думата милост, тази дума разбива всички останали рекорди. Нали? При мен специално ми дава над 400 връзки. И едното от нещата, които искам да ви кажа, аз не го съм го включил днеска в текста, който четеме. Просто съм ви дал на много места какво пише за милостта, какво е място на милостта в нашите отношения с Бога. Но искам само да ви кажа, на Моисей му беше показана една скиния, една шатра за срещане, там където човека се среща с Бога. И тя има два отдела, има външна част и вътрешна част, има осветена част и пресвята част и в предта святата част има един ковчег и върху него има едно нещо, един капак с два херовима, който се казва, знаете ли как се казва на български? Капака на ковчега. Умилостивилище. Той, името му е умилостивилище и в крайна сметка Господ казва, там ще се срещам с тебе. И за да можеш човека, не ами първосвещеника веднъж годината да влезе в тази света и светих, това си го говорихме и миналия път, той трябваше да носи кръв за опрощаване, за умилостивяване. И когато той носеше тази кръв, Господ се срещаше с него. И някой ще каже, той си е говорил с Бога и го е питал въпросите на квантовата физика и за разни други неща. Не, 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 не. Онова, което човека си е говорил с Бога, там вътре, той е казал, Господи, моля те, прости греховете на людите. И Господ е казал, прощаваме. Това е било разговора, който са водили. Това е било най-важното нещо, което е трябвало да се случи. Там вътре, в онази светая светих, при умилостивилището. Целта на това нещо е човека, когато се срещне с Бога, да му бъде простено. И това е, още в тази дума ние виждаме в български език, участва думата милост. Има едно умилостивяване. Господ е умилостивен за греха, който човек е извършил. И така, първото нещо, което ще прочетем, това е в Исаия 55 глава, 6 и 7 стих, там казва, търсете Господа, докато може да се намери. И днеска, между другото, е това място, нали? Днес, ако чуете гласа му, нали знаете, има и такъв стих също, който казва, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си. Казва, търсете Господа, докле може да се намери, призовавайте го, докато е близо, нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си, нека се обърне към Господа и той ще се смили за него. Какво е условието Господ да се смили за тебе? Да се обърнеш към него. Спомни си какво пяхме преди малко. Само има нужда да усещате. Само да усещате, че ви трябва да отидете при Бога, Господ, да, че ви го търсите. И Господ ще ти се смили. Към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Това, което Исаия говори на евреите тогава, но го говори и на нас, той казва, отидете при Господа, не се страхувайте, да не ви забави съвест. Не си казвайте, не съм достоен да застана пред Бога. Отиди при него, той ще прощава щедро. И в това нещо Исаия говори за Исус, той не говори за скинията. Защото скинията беше страшно. И там бяха се колеха веднъж годината, там по един специален ритуал се колеха два козела, единия се пускаше, не, само единия се колеше, извинете. Единия се пускаше, другия се колеше и с неговата кръв се влизаше. Може да не го цитирам правилно, няма страшно. Бог ще прощава щедро. Другото място, което искам да прочетем е когато Моисей поиска Господ да му покаже славата си. Той всъщност явно в израза, който той използва и начина по който той е говорил с Бога, е той искал да види Бога. Да го види лице в лице, да му види лицето. И Господ му казва, ти не мога ми видиш лицето. Защото не е възможно човек да види лицето ми и да остане жив. И вика, аз ще направя да мине пред тебе цялата моя слава. И вика, ще те покрия. И когато замина, вика, ще ме видиш отзад, но няма да видиш лицето ми, за да не умреш. И Господ дойде и направи да мине пред Моисей цялата негова слава. И вижте какво пише. Господ замина пред него и прогласи. Фактически той минава и казва нещо. И за нас днеска, които не сме там, ма дори да сме там, каква полза, нали? Ние не трябва да гледаме, защото ако гледаме, ще умрем. За нас днеска ние можем само да го прочетем. И да си кажем, когато Господ направи да мине цялата Негова слава пред Моисей, той изрече едни думи. И това са страшни думи. Аз много често съм ги чел и така, и съм минавал покрай тях, но всъщност това е такова събитие е било. Господ е прогласил Господното име. Никъде другаде в... То се цитира, на други места се цитира Господното име. Но там Господ го прогласява пред Моисей, след като му обещава, че ще мине цялата негова слава. Тоест той му казва, аз ще покажа за себе си толкова, колкото на човека е възможно да разбере за мене. И той казва следното нещо. Господ, Господ Бог, жалостив и милосърд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях. Казва ли нещо от рода на Бог на силите, този, който прави Вселената и така нататък, колко е необятна неговата мъдрост? Да не забравим, че в момента Господ прави Мойсей да види неговата слава. И в тия думи ние трябва да видим славата на Бога. Ама в тия думи те изобилват с милост, с дълготърпение, с любов. И след това казва, но никак не унивинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. Тоест, Господ е справедлив. Това е втората част на неговата слава. Но първата част, която е, между другото, забележете, е по-голяма и е много по-силна, е неговата милост. Защото той казва, той пази милост за хиляди поколения. Значи Библията казва, че от Адам до Исус са били три пъти по 14 поколения. От Исус до сега още 100 поколения, примерно. През 20 години, 30 години по едно поколение да се извъртява, още 100. Колко стои? 150 поколения. Ама той казва за хиляди поколения, което по нашите стандарти, дори и днешните стандарти, означава за винаги. Е? И още до 500 не сме стигнали. Той казва за хиляди поколения. Тоест, милостта на Бога е за вечността, но неговата справедливост тя се прехвърля до третото или четвъртото поколение. Неговото наказание се прехвърля до третото или четвърто поколение. И така, искам да видите как Господ полага в своята слава, в основата на своята слава, в това, което ние трябва да познаваме за Него на първо място. Неговото дълго търпение и Неговата милост. И сега. Какво означава това, че Исус казва, он, който вярва в мене, както аз ходя, така и той е длъжен да ходи. Ако Господ Исус изобразява славата на Бога изцяло, и Той я изобразява, защото Той умира на кръста за нас, нали така? Неговата милост и любов към нас, тя е върха на Божието откровение в Исус. Той казва и вие трябва така да ходите. Ние трябва да разберем, че тези думи означават само едно. Нашия живот трябва да бъде основан на милостта и на любовта, на нищо повече. Другите неща са атрибути, те са добавки. Може би полезни в някакъв случай. Но основата, ако не е положена, те не струват нищо. Мъдростта, знанието, правдата, те трябва да върват заедно с милостта. В Псалм 147, 11 стих казва, Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на Неговата милост. Тук захапваме темата вече. Ако си мисли, че още не сме захапали, че вече сме захапали, тук вече започваме да виждаме как. Тук не става дума за това ти да бъдеш милостив. Тук той говори за това, че ти днеска разчиташ Господ да има милост към тебе, да имаш какво да ядеш, да имаш как да живееш днешния си ден, ти разчиташ на Неговата милост. Ти не разчиташ на себе си, на своята си почтенност, на своята си правда. Ти разчиташ на това, че Той е милостив. Това е, което ни съветва Словото. Аз да съзнавам, че днеска, ако нещо мога да направя днеска, съм се събудил от съня си и съм станал, то е защото Господ ми се е смилил. В Еремия 9 глава 24 стих казва, който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и че ме познава. Аз не мога, той казва, не се хвали с това, че си силен. Не се хвали с предишния стих, точно това казва. Силният да не се хвали с силата си, мъдрият да не се хвали с мъдростта си. Но който се хвали, нека да се хвали с това, че ме познава, че съм Господ, който извършва милост. И след това слага правда и правосъдие на земята, понеже в това благоволя. И така Еремия поставя милостта първо и след това останалите неща. В Евангелието на... не в Евангелието, извинете, в Йона. Пророк Йона, он е странният пророк, който бягаше от Бога. Нали? Във втора глава той се намира в корема на рибата и се моли. Разбра си грешката и започна да се моли на Бога. И там казва: «Ония, които уповават на лъжливите суети». И тук искам да си представим, че той говори за нас. Ония, които уповават на лъжливите суети. Нашия свят е изпълнен с лъжливи суети. С суета на първо място и второ с много неща, които просто те лъжат. И казват, ако го вземеш това нещо, ако си го купиш, ще стане страшно хубаво.
Да, ще си оправиш живота.
Това е смисъла на твоя живот всъщност, да си го купиш това нещо. И освен това, той е на специал днеска. Ако си купиш 3, ще платиш само за 2. Онези, които уповават на лъжливите суети, оставят милостта спазвана за тях. Коя е тази милост, която е спазвана за тях? Това е милостта, която Господ има днеска към тебе и затова, че ти си жив, ти вече консумираш тази милост, обаче ти просто я буташ настрани и кажеш, аз има други по-важни неща в моя живот от тия неща. И Йона, за какво говори Йона? Йона говори за себе си тук. Той говори за това, че той се надяваше по някакъв начин да успее да ги изтрепи всичките асирийци, защото те бяха много гадни с евреите, воюваха срещу тях и ги избиваха и ги тормозеха. И само ако не беше Господ да ги пази, асирийците щяха да ги
изчистят.
Да ги изчистят, да. И Господ каза, отиди им, кажи да се покаят, защото нали, ще ги разруша. И той си каза, о, ето го моя шанс. Сега ще отида в Испания.
Ваканция.
Ще избягам, няма да им кажа да се покаят, те няма да се покаят и Господ ще им види сметката. Това му беше дела верата на Йона. Той го казва в края на книгата си. Тоест той не уповава на милостта на Бога, той не уповава на това, че Господ е той, който определя какво ще се случи в този свят и че трябва да го слуша. Реши да направи нещо сам за себе си и за народа си. И той, този човек, говори от корема на рибата на Бога и казва, да, знам, ония, които уповават на лъжливите суети, пропускат милостта, която Господ вече е приготвил за тях. Тоест, ако той иска по този начин да помогне на евреите, това означава, че той е забравил милостта, която Господ пази за тях вече. Защото той е обещал на Авраам, че в неговото поколение ще се благославят всичките народи. Хиляди поколения нататъка. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, ще отдам това, което съм обрекал, спасението е от Господа. И така свършва тази втора глава и рибата изплю Йона. Наслушата и той отиде в Ниневия да проповядва покаяние. Така в Михей, другия пророк, имаме само още един, Захария. Ще почетем по един стих от двамата. В Михей казва, Господ ти е показал човече кое е доброто. Ако някой днес си каже, аз къде да го познавам този Господ? Къв е този Господ? Аз не знам нищо за него, но Михей говори на евреите, които те си ги имаха словото от Бога. Господ му беше казал всичко, което трябва да знаят. Той ти е казал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе. Той не иска нищо друго. Освен да вършиш правда, да не вършиш грях. Да бъдеш добър човек. Да обичаш ближния си както себе си. Да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Господ. Да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Господ. Аз съм праведен, аз не съм съгрешавал. Ама май ти липсва още нещо. Липсва ти да обичаш милост, да учиш, да обичаш да показваш милост, защото Господ обича да показва милост. Ако той не обича да показва милост, с нас е свършено. Да обичаш да показваш милост, ти трябва да можеш да показваш милост днес. Това, което днес се опитвам да ви кажа на всички е, ако ти днеска искаш да изпиташ своя живот и да кажеш, Господ, доволен ли от мене? Погледни деня си и виж, ти търсиш ли в твоя живот, в твоя ден, да показваш милост днеска към него? Ако ти търсиш да показваш милост, Господ е доволен от тебе. Ако милостта е забутана някъде настрани в твоя живот и ти имаш други неща, които трябва да вършиш, някакви какви беше? Измамни суети ли бяха? Какви бяха? Лъжливите суети. Господ не е доволен от тебе. Трябва да потърсиш милост. Трябва да се научиш. Ти кажеш, Господи, научи ме да обичам да показвам милост. И освен това, трябва и да не се гордееш за това, че можеш да показваш милост вече, ами трябва да внимаваш да ходиш смирено с твоя Господ. Това е, което ни казва пророк Михей. А Захария ни казва друго. Той ни казва... Не, че ни казва друго. Нали? Той повтаря същата тема. И казва... Така е говорил Господ на силите, като е рекал. Съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брата си. Добре, хайде да ги свържем тия два стиха някакси, тия две неща. Трябва да съдиш справедливо и да показваш милост и състрадание към брат си. Как го правите това на мен? То е много просто. Обаче, той е в историята с Исус, който доведоха при него една блудница, която беше хваната в блуддеянието. Бутнаха я пред него и казаха, според закона на Мойсей, трябва да бъде убита с камъни. Между другото, те всички държаха камъни в ръцете си. Значи, те идват с камъните, слагате пред него и казват, Мойсей е казал да ги убиваме с камъни. Ти какво ще кажеш? Нали си месията? Нали си пратен от Бога? Мойсей също беше. Той Мойсей каза, Господ ще ви прати друг пророк като мене. А сега да видим как ще се оправиш. И той им каза, който не е сторил грях, нека да хвърли пръв камък. И се оказа, че никой не може пръв да хвърли камък. Втори може, но първи не може. И всичките хвърлиха камъка и си тръгнаха. Съдете справедливо. Човек не може да се оправдае без, ако не му бъде показана милост. Това е да съдиш справедливо. Това означава ли да осъдиш? Не, да разсъждаваш. Не означава, че не бива да съдиш справедливо. Нали ме разбираш? Аз не сменям смисъла на думата. Но когато ти погледнеш и поискаш да съдиш справедливо, ти в крайна сметка ще осъзнаеш, че ти самия си осъден. Това, което стана при Исус. Те разбраха, че всички дете са захвърлени на камъни. В смисъл, всеки един от тях трябва да бъде убит с камъни също. И затова той казва, като отсъдите справедливо и видите, че всичките сте виновни, па имайте милост един към друг, не се съдете, не казвай, он е виновен, защото ти също ще бъдеш виновен заради това, което обвиняваш другия. Нали затова казва в Новия Завет, не дейте да съдите и няма да бъдете съдени. Нали? Тези всички неща, те са точно в тази връзка, че бъди справедлив. Когато си решил да осъдиш ближния си, приеми, че и ти трябва да бъдеш осъден.
Да, обаче това, което казва на жената, казва, никой ли не те осъди? Стани и не греши повече.
Да, той каза, обаче и аз не те осъждам. Върви си и не прави повече така. Нали? Не се грешавай повече. Точно така и каза. Защото не може, ние четеме, че ти, ти трябва да вършиш праведното. Не бива да вършиш грях. Да. Нали? Обаче той казва, внимавайте, не се съдете, защото вие също ще бъдете осъдени, ако вие се съдите. По-добре си показвайте милост. Това е, между другото, това е смисъл на това, което ни учи Исус Христос. Той казва, ако ти показваш милост, има такъв стих в Стария Завет, не съм ви го сложил, че милостта тържествува над съда. Защото онзи, който показва милост, на него ще му бъде показана милост. И Господ казва, искаш ли да ти покажа милост? Ти трябва да показваш милост. Сега, съгласни ли сме с този стих? Че едновременно Господ е съдия, но в същото време ни се смилява. И че ние трябва да го осъзнаваме, че тия двете неща върват заедно, иначе ние сме мъртви. И когато ти виждаш брат си, който се грешава, твоята работа не е да го осъдиш. Твоята работа е да му покажеш милост, да отидеш. Кажеш, кажи бе, братко, защо ги правиш тия работи? Дай да видим какво може да се направи, да не го направиш това нещо повече. Това е което иска Господ от нас. Защото той това идва. Той идва при тебе и ти казва, искам да спреш да ги правиш тия работи. Защото аз още търпя, обаче в момент, че спра да търпя и ще ви избия всичките, които не слушате. И така, това, което четохме миналия път в Евреи 4 глава 16 стих. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в благовреме. Защото днеска е спасителен ден. Днеска е време, когато ние отиваме при Бога и казваме: Господи, мотах се много дълго време. Моля да се прости ми. Имай милост към мене. Разбрах, че ще имаш милост към мене. Някой ми каза, че ще се смилиш за мене. И Господ ти казва: да. Правилно си казали. Аз се смилявам за тебе. Няма да ти помня повече прегрешенията.
Ако си се покаял.
Ти затова отиваш за милост. Не си сал. Ти отиваш да попросиш милост. Този, който не го е разбрал, ако той не се е срещнал с Исус Христос и не е видял, че Господ днеска ти предлага да ти прости греховете и да ти покаже милост. Горделивият човек, той не иска да му се покаже милост. Той иска той да се изтъкне, той да си свърши работата сам. Господ казва: не можеш да си свършиш работа сам. Ти си стадото обречено на клане. Не сте достойни. Няма във вас достоинство, с което да застанете пред мене. Защото всичко, което имате, аз ви го давам. Вие не сте си изработили нищо сами. И Господ казва: искаш ли да дойдеш за милост? И ако ти кажеш: не, не, това на мен не ми харесва да искам милост. Някакси не се чувствам комфортно. И Господ ми: тогава ще останеш във външната тъмнина, където е мрак и скърцане с зъби. Защото там са тия като тебе. Тук при мен е само ние, които чакат милост. Вижте какво казва Павел на Тимотей. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на службата. При все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост. Искам да видим. Тя ситуацията е следната. Той гонеше църквата на Исус Христос, търсеше ги да ги хване, да ги убие, да ги затвори, да ги вкара в затвора, взимаха им имотите и беше тръгнал за Дамаск, за да намери и там християни и да ги арестува. И вярваше, той вярваше, че това го върши, за да служи на Бога. И Господ го срещна по пътя за Дамаск и му показа милост. И това казва Павел. Господ ми показа милост. И ме спря. Понеже като невеж сторих това в неверие. И благодата на нашия Господ се приумножи към мене с вяра и любов в Христа Исус. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Това казва Павел за себе си. Но придобих милост. И вижте сега, той добавя нещо. Той казва: аз бях лош човек и Господ ми се смили и ме срещна и ми промени живота и моят живот се изпълни с благодат, изпълни се с любов, с познаване на Исус Христос, този невероятен Исус Христос, който аз цял живот ще разказвам на хората за него. И той казва: защо го направи Господ това нещо за мене? Нашата човешка природа си казва: а, Господ ме обича мене и той затова го направи за мене това нещо. Верно е, Господ те обича. Той, ако не те обичаше, нямаше да прати сина си да умре за тебе. Но Павел казва: има нещо, заради което Господ го прави в твоя живот. И ти трябва да се хванеш за това нещо, че има един смисъл, който обединява всичко и това е, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото си дълго търпение за пример на уния, които щяха да повярват в него за вечен живот. И това е нещо, в което Павел служи за пример на всеки един от нас. Когато аз демонстрирам милостта на Бога, проявена към мене в моя живот, аз служа за свидетелство на всички уния, които искат да им бъде показана милост. Това е начинът, по който ние сме свидетели, ние сме светлината на света. Ние показваме другите на Бога, като показваме как Господ се е смилил за мене, грешник. Ако ние не го показваме това на другите, ние не можем да светим, ние не можем да показваме Исус на другите. Павел казва: в мене Господ показва цялото си дълготърпение, защото аз съм най-големия грешник и той и мене, на мене ми показа милост. Колко повече на тебе ще ти покаже милост? Това е нашето благовестие. И накрая ще завършим с Филипяни, 3 глава. Още всичко считам за загуба, заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус Христос. Познаването на тая милост, която идва към тебе в Него, в Исус. За когото изгубих всичко, изчитам всичко за измет. Кое счита за измет? Ония лъжливите суети. Само Христа да придобие и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона. Аз не отивам при Бога с правдата, която е от закона. Аз съм си принесъл всичките жертви, идвал съм на всичките празници, всичките ритуали за очистваните, за умиването съм ги спазил. Господи, ти не можеш да не ме благословиш. Той казва, нищо от това. Всичко това е измет за мене. Да нямам такава правда. Но онази правда, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Коя е правдата, която е от Бога?
Това Филипяните ли четеш?
Филипяни 3 глава, 8-10 стих. Правдата, която е от Бога, е кръвта на Исус Христос, която се излива върху тебе. Която е Божията милост. Тоест, аз не искам да имам никаква друга правда. Не искам да знам нищо друго. Моето достоинство не се състои в нищо друго, освен това, че Бог ми е показал милост. И ме освободил безплатно от моите грехове. Правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение, общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта му. Това е Павел накрая говори за това как той е съгласен да загуби изцяло живота си, да не бъде той, но във всичко, което прави, да бъде Исус, за да може той да бъде милостив, за да може... Точно така. Но той иска да показва Исус на другите с живота си, с цялото си същество. Тоест, този Бог, който е жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, да се вижда в твоя и в моя живот. Амин. Амин. Слава на Бога!